koje kuda. Koje kuda. Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda.
Po Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda.
Koje kuda.
Koje kuda u Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda.
Pirotski ćilim, pirotski govor, pirotska ovca, a i jagnje. Šale o piroćancima i njihovoj, da kažemo, preteranoj štedljivosti. U novije vreme sve češće se govori i o pirotskom kačkavalju i pirotskoj peglanoj kobasici. Uz spomen čuvene fabrike za preradu gume Tigar u Pirotu, mnogima će se učiniti da je ispričana cela priča o tom gradu za ogrnutom starom planinom na krajnjem jugoistoku Srbije i na samoj granici sa Bugarskom. I zaista, iako od davnina na rimskom Via Militaris, potonjem Carigradskom i Stambulskom drumu, Pirot je zbog geografske udaljenosti od centara istorijskih zbivanja oduvek bio kao malo skrajnut, malo kao zaboravljen i kao prepušten večitoj granici na kojoj se nalazi, da je čuva. Nju za nas, a sebe od nje. I baš to može da se vidi, a još više oseti dolaskom u Pirot. Nije velik, ali je daleko od malog. Nije gizdav i razmetan, ali je otvoren i srdačan. Neprijatelja da tera do pod Midžor, prijatelja da čeka na početku prostrane pirotske kotline. Reklo bi se, to mu je i udes i usud. Vekovima. A njima ćete, koje kuda pričom na radio talasima, i ovoga puta broditi uz Mirjanu Nikić i Elizabetu Arsenović.
Koje kuda?
Naš sagovornik je istoričar, trenutno direktor arhiva ovde u Pirotu, Davor Lazarević, koji će nam pričati o starim vremenima i istoriji ovog kraja, a inače je napisao o tome i nekoliko knjiga. Jedna se upravo i zove Istorija Pirota, jedna se zove Ruska emigracija u Pirotu. O svemu tome ćemo reći i ispričati jednu priču koja će svima onima koji ne znaju dovoljno malo pomoći da sklope neke mozaike i kockice i o samoj srpskoj istoriji u celini, ali naročito o istoriji ovoga kraja. Mi smo malo prilistavali neke zapise o tome šta se sve ovde događalo i sad moramo da kažemo da smo se složili u jednom da nismo našli ništa što bi bilo vanredno, specifično ili neka velika bitka da se ovde odigrala ili neka, nešto što bi nam privuklo pažnju. Jedna, ali opet treba reći, jedna turbulentna, kao što jeste na Balkanu skoro svuda, šarenolika istorija, dolazili osvajači, odlazili, jel to jeste tako?
Pa u suštini jeste, Pirot je imao jednu istorijsku sudbinu da se nalazi uz jednu od ključnih saobraćajnica na Balkanu od antičkih vremena pa do danas uz Via Militaris, odnosno Carigradski drum, i to je na neki način istorija na vetrometini, kako bismo žargonski rekli. Da. I nije, s jedne strane nije prijatno zbog tih stalnih promena granica, fluktuacije stanovništva, ali s druge strane ima i gomile benefita koje je Pirot iz te zamešane situacije, da tako nazovemo, izvlačio i iznedrio se negde kao jedna multikulturalna sredina, multikonfesionalna sredina. Ovde nisu živeli samo Piroćanci onako kako ih mi danas doživljavamo. Ovo je bilo mesto gde su se sudarale i religije, bila jedna ozbiljna zajednica Jevreja koja je bila u Pirotu, nažalost, samo do Drugog svetskog rata, kada je njena istorija prekinuta. Osmanlije, koji su ovde gospodarili više od pet vekova pravoslavno stanovništvo, čak bila i jedna zajednica katoličkih naseljenika krajem 19. veka, to su bili doseljenici iz tadašnjih Habsburške monarhije koji su ovde radili različite poslove, tako da je taj neki duh Pirota, možemo reći, kombinacija svih tih uticaja i teško je Pirot posmatrati kao jednu homogenu sredinu.
Šta smo još tekli kao utisak? Da, za razliku od mnogih drugih mesta u Srbiji, čini se da Pirot ne pati, ajde tako da se izrazim, od viška istorije. Možda zbog geografskog položaja, bez obzira što je bio na glavnom drumu, ali da nema ovoga što je Mira malo pre rekla, nekih velikih bitaka, velikih tako tih nekih previranja, ili grešimo, možda je loš utisak.
Pa upravo ste, mislim da Piroćanci imaju jedan otvoreni duh i prema spolja i prema onome što su oni sami po svom nekom identitetu, s obzirom da su ga stvarali kroz te interakcije sa drugim kulturama, sa drugim religijama, barem u našim nekim istraživanjima nije zabeležen ni jedan incident na nacionalnoj i na verskoj osnovi ili nešto slično. Čak i svi oni koji su dolazili u Pirot su odavde uvek nosili jedan utisak otvorenog srca kod Piroćanaca, koji su i došljake i strance onako vrlo pristojno i lepo prihvatali, što negde govori o tom mentalitetu koji se zapravo kroz vreme rađa u toj interakciji sa različitostima. I Piroćanci su u tom smislu možda eto zanimljivi zato što su stalno bili na nekim obodima graničnim, uvek bili na periferiji, a uvek bili u epicentru tih nekih globalnih tako je, globalnih dešavanja, tih procesa dugog trajanja koji su glačali na neki način ovaj kraj.
Ako bismo počeli tu istorijsku priču, lepo je uzeti neku tačku, ne mora ona da bude ni središnja, pa ići malo napred, malo nazad od nje. I meni sad što je prvo palo na pamet, a nemam pojma o istoriji Pirota, je Momčilov grad i ko je bio Momčilov. Možemo tu malo da objašnjamo.
To je možda najupečatljivija stajna tačka, nije najstarija, ali jedna od zanimljivih. I eto, tu možemo da se osvrnemo na sam taj epitet Momčilov grad, koji je nastao jednim nesrećnim spletom istoriografskih čitanja izvora tokom 19. veka, kada je sasvim slučajno, nenamerno, vojvodi Momčilu prilepljen Pirot kao njegov prestoni grad, što je došlo kao posledica lošeg čitanja jednog istorijskog izvora, gde su stvari govori o utvrđenju Periterijom pored grada Ksantija u današnjoj Grčkoj, gde je bilo stolno mesto vojvode Momčila, koji inače bio više bugarski.
Ajde, greške, ipak prihvaćeno da ostane
tako
Momčilu.
I onda je to u jednom trenutku izbačeno u etar krajem 19. veka, da je zapravo vojvoda Momčilo i graditelj ove naše lepe tvrđave, što je jedna potpuna istorijska zabluda, da je tako nazvano. Nema. Ispostavilo se da i suštinski nema, jer vojvoda Momčilo strada u okršaju sa Turcima već sredinom 14. veka, godinu dve dana pre smrti našeg cara Dušana, a sama tvrđava podignuta nešto više od dve decenije kasnije u doba kneza Lazara suštinski. Pa pripisuje se nekom od Lazarevih velikaša, s obzirom da je građena verovatno oko 1375. 6. godine, pa negde do tog perioda predkosovskog boja, kao jedno pogranično utvrđenje koje je trebalo da služi tom našem otporu prema nadirućim Osmanlijama, koji su iz pravca Sofije u to doba već uveliko upadali prema Moravskoj Srbiji, tako da ne zna se tačno ime velikaša koji je ovde stolovao, ali se smatra da je neko od bliskih ljudi tada knezu Lazaru, tako da je sama građevina Pirotska tvrđava poznatija kao Momčilov grad tada sagrađen.
A opisat ćemo je malo, zaslužuje to. A zna se da je to tvrđava napravljena da bi u njoj neko stolovao i branio.
Pa kao feudalna, pogranična vojna tvrđava. I pre nje je postojalo utvrđenje još iz rimskog perioda, se nailazi u izvorima na vojnu postaju. I
isto mesto?
Pa otprilike, u podgrađu današnje tvrđave su pronađeni arheološki ostaci koji govore o jednom malo širem kompleksu koji je nastao verovatno u toku 2. 3. veka naše ere, kao jedna postaja uz Carigradski drum, koja je služila za zamenu konja, karavana, odmor putnika.
Znači, tu se pored današnjih ostataka, to je stalo malo i renovirano.
Tako je,
da. Pričat ćemo, tu je baš prolazio Carinski.
Da, pa kroz polje, znači kroz periferiju današnjeg Pirota.
Zna tečno kuda je prolazio?
Zna se,
baš.
Pa zna se, evo sad, kad su radili ovu posljednju deonicu koridora u zadnjih deceniju, su otkopavali na pojedinim mestima i ostatke Carigradskog druma, tako da je Pirot kao jedno pogranično, trgovačko, vojno mesto egzistirao ovde još od antičkih vremena. Ovo što imamo kao tvrđavu je zapravo nastalo tek u poslednjim decenijama 14. veka kao jedan model odbrane tadašnje Moravske Srbije od prodora Turaka. Tako da suštinski tvrđava zaista nema nikakve veze sa Vojvodom Momčilom.
Specijalno velika, zanimljiva je i
pa, lepa,
ali nije, i obnovljena, da. I to bi se trebalo reći.
Apsolutno je obnovljena, da, i tako, to je lepo rekonstruisana, makar se nama čini tako.
Jest, pa trenutno mislim da je uz Golubac verovatno da. Jedna od najlepših sačuvanih tvrđava u Srbiji, zahvaljujući prekograničnoj saradnji pre par godina je potpuno rekonstruisana, to je njena druga, da tako kažemo, veća rekonstrukcija, poslednja je rađena 80-ih godina, posle toga sledilo snimanje čuvenog filma Kosovski boj, koji jednim delom i u našoj tvrđavi, tako je, a ova trenutna rekonstrukcija je bila potpuno sveobuhvatna, tako da su i zidine konzervirane, urađene u potpunosti, osvetljene, dovedene i struja, tako da danas zaista zavređuje svaku pažnju u smislu onoga što nudi. U toku je postavljanje i muzejske arheološke postavke u kulama, pa bit će verovatno različitih sadržaja turističkih, pre svega kako bi posetioci mogli da u nekom interaktivnom smislu kroz multimedijalne sadržaje dožive to istoriju Pirota, istoriju same tvrđave, tako da je na putu da postane jedan zaista biser.
Jer ako ne živi, onda će ponovo da se ruinira vremenom.
Pa jeste.
A da ne pričamo o svim dobrobitima takvog pristupa.
Do pre deseta godina je zaista bila, da upotrebim taj izraz, ruglo, jer je bila obrasla sa strane, zatamljena, vrlo retko ko se usudio da zađe tamo, naročito u večernim satima. Sada je to fantastično i osvetljeno.
I ona je tu baš u gradu.
Pa u maltene u centru grada.
Da.
Jel možemo da je opišemo, jel možemo da kažemo koji je to stil gradnje, ona ima i svoje kule, ona izgleda zaista kao jedan mali grad, kao mala.
Pa ono u suštini to je klasičan kasno srednjovekovni stil gradnje, u principu je tako napravljena da je okružena jednim kanalom vode sa jedne strane i sa rečnim tokom koji je obavija sa druge strane, tako da je imala jedan vodeni pojas kao neku vrstu zaštite tokom opsade i postojao je taj donji deo, takozvano podgrađe, gde je bilo naseljeno civilno stanovništvo i gornji grad takozvani sa donžon kulom, koji je bio sedište tog nama nepoznatog feudalca koji je gospodario ovim prostorima u vreme kada je tvrđava
grad. Ali to jeste grad. Vreme kada su u Srbiji imali svoje feude velikani,
tako
i vladali krajevima u kojima su imali tako svoje stone gradove, ali tako i tvrđave.
Tako da se pretpostavlja da ona je imala upravo tu ulogu da kontroliše Pirotsku kotlinu i u onom ekonomskom smislu i u odbranbenom, što je bio njen neki pretežni zadatak. E sad kasnije, kada su Osmanlije već početkom 15. veka zagospodarili u potpunosti ovim prostorima, ona je korišćena i u njihove potrebe kao vojni magacin, kao vojna postaja, kasnije su i Austrougari u jednom trenutku zauzeli u onom kratkotrajnom periodu kada su pogurali Osmanlije prema jugu i u prvoj polovini 18. veka oslobodili dobar deo ovaj bivše Srbije, tako da su i oni ovde ostavili svoj pečat i nadogradili ono što danas može da se vidi, to su puškarnice koje idu u tom podgrađu, pošto tada već vatreno oružje igra mnogo veću ulogu.
Izvrlo nije bilo pušaka da bi bile potrebne puškarnice.
Tako je, tako, to je poznija gradnja i ona u suštini spada u red nekih manjih utvrđenja, pa se pretpostavlja da je pre svega bila za te vojne potrebe.
Ko je kuda?
O istoriji Pirota razgovaramo sa Davorom Lazarevićem, direktorom istorijskog arhiva u tom gradu.
Zanimljiva je priča i o imenu Pirota. Možda je to priča koja prethodi svim pričama ili je na neki način iznad svake od narednih priča i naišli smo na jako mnogo i to prilično različitih imena, odnosno podosta je trajalo dok se, ne znam, da li u 14. veku ili kad se prvi put Pirot
pa, kao Pirot. U 14. veku da. Kad je tvrđava građana, konačno je taj naziv negde u ovom našem slovenskom govornom području korišćen. Neka pretpostavka i teorija o samom nazivu jeste da on proizašao iz one romanske, latinske varijante naziva za utvrđenje Tures, što bi značilo kula ili pogranična tvrđava, pa je onda došla helenizacija tog naziva u vizantijskom periodu kroz grčki izraz Pirgos, odnosno Pir, i onda je verovatno pretpostavka da iz tog naziva Pirgos je zapravo proizašao i naziv Pirot. Postoji jedna malo onako egzotičnija priča da je zapravo ovaj sve pošlo od te reči Pir, koja u nekom prevodu označava močvarno područje gde se javljala i malarija kao endemska bolest i gde su navodno izbijali ti gasni plamenovi, pa odatle Pir u smislu nekakvih vatrenih polja, ali to je već nešto malo egzotičnija teorija. Po svoj prilici je ovo prvo možda verovatnije da od tog naziva za utvrđenje ili kulu je došao kasniji naziv grad. Kad su Turci došli, oni su koristili svoj izraz za ovo. Tako je, Šarko ili Šarćoj. Kod putopisaca ga ima u nekoliko varijanti. Šeriko i ko je kako to transkribovao, verovatno od toga. Pa to je na, da, upravo isto značenje, ali u Turskoj. Pa, verovatno je to.
Onda je dobro što smo priču počeli od Momčilovog grada, odnosno od tvrđave, pošto je to očigledno
pa to je
prva i zadnja tačka.
Provokacija za sam naziv. Da. Tako da su Turci aktivno koristili taj svoj izraz. E, već posle od 18. 19. veka i putopisci koji su ovde prolazili aktivno i pisali.
Su oni najpoznatiji
na tako je, tako je. Mnogo njih je ostavljalo svoje zapise o Pirotu i to je zanimljivo da je to oni prolazeći po obodu današnjih Pirota, bivšim Carigradskim drumom, su opisivali Pirot kao jedan razvijeni trgovački centar gde je bilo čak 9 džamija u jednom trenutku koje su svojim minaretima im verovatno prve padale u oči kad bi došli na domak varoši, kao jedno mesto gde upravo ono što smo i rekli malo pre, da je cveto jedan suživot između hrišćana i muslimana kao najdominantnijih zajednica, bilo jevreja, bilo čak i dalmatinaca, dubrovčana koji su ovde imali svoje trgovačke ispostave i to je negde bio utisak u toj varošici koja po pričanju putopisca nije bila veća od nekih 5-6 hiljada stanovnika u svojim nekim najsvetlijim danima, ali je imala taj neki specifični duh koji oduševljava one koji su imali priliku da ovde prođu.
Međutim, bez obzira na taj dobar suživot, Pirotčani su se priključili prvom srpskom ustanku, je li tako?
Pa jesu, jesu. Bilo je ovde tih impulsa ustaničkih već od Karađorđevog vremena, ali ne baš toliko izraženih. Tamo 30. godina 19. veka tu već počinje ozbiljnija priča, s obzirom da se stvara autonomna knježevina Srbija, onda i ljudima iz ovog kraja to delovalo kao primamljiva alternativa u odnosu na osmanske prilike. Imamo Hadži Nešinu bunu, možda i najveću koja se desila.
Ali ovo je Pirotska buna.
I Pirotska, tako je. Sredinom 30. godina 19. veka, kada su Pirotčanci ozbiljno napravili probleme ovde na lokalu, pa je čak i knez Miloš morao da se umeša da bi amortizovao te pokrete i da bi sebi obezbedio dalje dobre odnose sa Turcima, tako da je buna ugušena, ali je eto, u lokalnoj svesti Pirotčanaca ostala upamćena kao jedan žestok pokušaj da se Pirot već tada pripoji matici Srbiji.
slobodnim hodom kroz vreme vraćamo se u dalju istoriju Pirota.
Ostaci ranijih vremena mogu da se nazvali tako svugde gde odete. Mi smo pomenuli nešto što jeste možda obeležje Pirota u tvrđavu koju zovu Momčilov grad. Jel možda ima i tragova života iz još ranijih vremena? Kakav je rimski period u ovom kraju bio?
Rimski period bio izuzetno bogat. Nažalost, arheološke istraživanja su uglavnom se završavala neslavno zbog nedostatka sredstava, tako da ono podgrađe današnje tvrđave i dobar deo današnjeg centra grada u dubini su bukvalno puni tih rimskih utvrđenja. Čak postoji jedna sačuvana temelj jedne bazilike neposredno na uzvišenju pored tvrđave uz brdo Sarlah, koja verovatno potiče iz ranohrišćanskog perioda, negde iz kraja 3. ili početka 4. veka. Ona je sad tokom rada na koridoru otkopana, konzervirana, ali se tu negde stalo. Ima dosta tih arheoloških tragova koji svedoče da je eto, Pirot imao zaista jak neki uticaj na tom potezu između antičke Remizijane, odnosno Bele Palanke i Serdike Sofije.
Da, zanimljivo da je Bela Palanka, odnosno Remizijane, ali tako bila značajnija od Pirota.
Jeste. U rimskom periodu jeste. Tako da tek posle Pirot negde dobija veći značaj od vizantijskog perioda preko srednjeg veka. On polako narasta do statusa varoši koja igra dosta važnu ulogu. Sad od tih istorijskih ostataka Pirot je mogao do pre jednog veka da se diči i sa ostacima jevrijske sinagoge koja se nalazila ovde u centru grada posle Drugog svetskog rata. Pa srušena je nažalost 58. s obzirom da su jevriji 43. u Pirotu deportovani od strane bugarskih okupacionih vlasti i završili u Treblinci i niko živ se odatle nije vratio. Kasnije je sinagoga napuštena i srušena prilikom izgradnje ove centralne gradske pošte u centru. Tako da je tu bila sinagoga, preko puta nje bila čuvena careva džamija koja je porušena krajem 20. godina prošlog veka. Njen minaret imamo na par fotografija kao dominantan i najviši deo tog dela grada. Pazarska crkva koja je podignuta 30. godina 19. veka uz dozvolu tadašnjih turskih sultana, tako da na jednom vrlo malom prostoru se beleže jedan suživot između krsta polumeseca i Davidove
žrtve. Pazarska crkva, gde je to?
Kad mi Piroćanci to koristimo kao izraz, pošto je Pirot od vajkada bio podeljen na dva dela. Pazar, to je bio taj turski.
Pazar, to je trgovinski.
Tako je, muslimanski deo grada, to je leva obala Nišave, ovaj deo gde smo mi, a Tijabara ili Tiha bara, kako je izvorno u stvari nazvana, je desna obala Niša.
I ko je tamo živio?
Tamo je bilo hrišćansko stanovništvo, tako da u osmanskom periodu bukvalno...
I baš u tom delu pazarskom je bila...
Tako, hrišćanska crkva, kasnije podignuta i još jedna u tijabarskom delu grada sa 70. godina, takođe uz dozvolu osmanskih sultana, tako da je Pirot eto imao jednu zanimljivu tu istoriju verskog karaktera i istoriju religije i taj, kažem, ponovo suživot koji je imao dobru produkciju. To stanovništvo se međusobno dosta dobro snalazi.
Mada imamo i onaj period istorije s kraja 19. početka 20. veka, malo pre ste pomenuli bugarsku okupaciju, je li tako? I tu sad imamo na razmeđu upravo ta dva veka dosta, ne kažemo, turbulentne odnose sa Bugarima i zbog srpsko-bugarskog rata i zbog balkanskih ratova, pa Boga mi nastavilo se prvi svetski rat pa i drugi.
Pa sa Bugarima, nažalost, u poslednjih 150 godina smo uspeli da te odnose prilično onako vodimo po nekoj tankoj žici između nekog suživota i ozbiljnih konfrontacija. Prvi veliki sukob na ovom prostoru je proizvela upravo religija, odnosno nastanak takozvane bugarske egzarhije 70. godina 19. veka, koja je imala prilično onako otvorene pretenzije prema stanovništvu pirotskog kraja i useljenoj bugarizaciji, koje je trebalo da se kroz sistem školstva u okvirima Osmanskog carstva sprovede. Na sreću to se nije desilo, jer ubrzo usledio rat i oslobođenje Pirota, onda i pripajanje Srbiji, pa su ti odnosi nekako malo amortizovali do 85. odnosno do srpsko-bugarskog rata, koji je na nepromišljen način to se desio između tadašnje kraljevine Srbije i Bugarske, a najveće posledice beležimo upravo u Pirotu, koji je bio pod bugarskom okupacijom izvesno vreme. Pred kraj 1885. Bugari su tada učinili prilično velike zločine, da je tako kažemo, prema lokalnom stanovništvu, rušili, palili, hapsili, i to je negde stajna tačka ključna po meni u tim lošim emocijama između lokalnog stanovništva i Bugara, i to loše osjećanje se kasnije proteglo i kroz 20. veka, onda se i dopunilo usled posledica balkanskih ratova, pa prvi svetski rat, okupacija trogodišnja. Bugari su ovde od oktobra 15. do oktobra 18. držali varoš pod svojom kontrolom, a onda još repriza u Drugom svetskom ratu od aprila 41. do septembra 44. Tako da smo u tim nekim odnosima prilično došli do onih nezgodnih tačaka gde je to u kolektivnom sećanju ostalo duboko urezano, i čak i danas, iako odnosi su kudi kamo bolji i pristojni, ipak stanovništvo...
Možda tamo kurtoazni, a ne
tako
baš...
Je, tako je, suštinski te rane su negde previjene, tu su i vrlo lako mogu da skliznu.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Davor Lazarević, istoričar i direktor Istorijskog arhiva u Pirotu, upoznaje nas sa prošlošću tog grada, sa važnim događajima, znamenitim znanjima i različitim stanovnicima koji su mu dali moguće najjači pečat.
Ispominjali ste nekoliko naroda do sada koji su imali bliske veze sa ovdašnjim svetom, neki kao osvajači, neki kao izbjeglice koji su se sklonili od nekih drugih osvajača ili istih. Pominjali ste Sefarde, koliki su oni trag u tom svojom istorijskom bivstvovanju ovde ostavili, i šta je ono što je najznačajnije kada govorimo o tom suživotu sa Jevrejima ovde?
Jevreji su ovde u nekim svojim onako najboljim godinama brojali negde između 300 i 400 pripadnika njihove zajednice, ako imamo u obzir činjenicu da Pirot u to vreme ima nekih 7-8 hiljada stanovnika, to je procenat koji je negde otprilike 5% od ukupne populacije, što nije malo. I ono što je za njih interesantno jeste da su bili aktivni protagonisti gotovo svih varoških dešavanja, od onih najneprijatnijih koje smo pomenuli vezano za ratove, gde su trpeli i nosili se s težinom tih vremena podjednako kao i sami Piroćanci, pa do onih najblistavijih trenutaka kao što su gradnje škola, bolnica, jačanje tog kulturnog, prosvetnog potencijala varoši, tako da Jevreja bukvalno imamo svuda, i prisutni su i kao članovi udruženja, članovi različitih odbora i tako dalje, tako da su oni sa Piroćancima zaista ostvarili izuzetno dobru saradnju. I ono što je za njih interesantno jeste da su bili specifični, pa su ih Piroćanci malo drugačije i doživljavali zbog te njihove zatvorenosti, jer su živeli u svom delu grada koji je ostao i danas upamćen po nazivu Jevrejska mahala, ili mi Piroćanci kažemo Jevrejska mala. To je deo centra grada koji je zapravo bio njima naseljen, i za sebe su ostavili jedno bogato arhitektonsko nasleđe. Oni su prvi počeli da dižu spratne građevine, čuveno Rabenovo zdanje, vidjet ćete ga uz glavnu ulicu, jedna prelepa zgrada, nažalost danas devastirana, je nastala početkom 80. godina 19. veka zahvaljujući bogatim jevrijskim trgovcima. Imali su svoju sinagogu, svoje groblje na padinama brda Sarlah, nadomak Pirota, imali su svoju školu, imali su na neki način svoj način života, ali su se podjednako vešto inkorporirali u sve ono što je zapravo za grad bilo značajno. Tako da su oni, po mom nekom mišljenju, ostavili zaista veliki pečat. Danas ih, nažalost, nema, ali i Piroćanci su im se dosta i odužili, čuvajući uspomenu na njih. Svake godine se taj 12. na 13. mart obeležava kao dan sećanja na njihovo stradanje, imamo spomenik.
Jel tada su odvedeni?
Tada su odvedeni na železničku stanicu, potrpani u teretne vagone i preko Crnomorske luke Lom su brodovima odveženi ka Beču, kasnije železnicom i u logor Treblinka. Piroćanci su uspeli da spasu svega dvoje, troje njih. I imamo, eto, četvoro Piroćanaca koji dvoje su dobili, dvoje su kandidati za medalju pravednika. To su četiri pirotske porodice koje su spasle jevrijsku decu, skrivale do kraja rata i eto omogućile da bar neko od tih skoro 300 jevrija, koliko ih je bilo u varoši, da prežive.
Da li su potomci kada dolazili i da li je imalo potomak?
Bilo je potomaka, čuveni doktor Tuvi Jusefović, koji je pre neku godinu umro u Izraelu, radio tamo kao neurohirurg, je imao izuzetno jake kontakte sa Pirotom, dolazio ovde, primao Piroćance kod sebe, tako da je on, eto, jedan od najznačajnijih preživelih, on je kao dete spašen. I postoji još jedan Jevrin koji danas živi u Kanadi, mislim da je Izrael Levi, ako grešimo, prostiće, koji je isto spašen od strane Piroćanaca danas već u poznim godinama. Imao je 3 godine kada su ga pirotske porodice tadašnjeg predsednika pirotske opštine Ljube Ljubenovića ga sakrila u podrumu te noći i kasnije ga čuvali u svom vinogradu do 46. kada je stric njegov došao pukim slučajem i počeo da se raspituje da li neko preživa. Onda su to dete pokazali i onda ga on odveo u Izrael, a kasnije taj čovjek završio, mislim da je mašinski inženjer ili nešto slično, u Kanadi još uvek je živ, koliko ja znam.
Sad kada govorimo o uticaju članova jevrijske zajednice na društveni život ili na život uopšte u gradu, imali nešto što se baš jako vezuje za njih, neka delatnost u kojoj su najviše učestvovali, nešto što je ostavilo trag i drži ga dan danas?
Pa oni su pretežno se bavili ovde trgovinom. Jedna od prvih izvoznih firmi Džadžić Hristić Beraha, koja je osnovana krajem 19. veka.
Konzorcijum gde ima,
tako je, ima dva Piroćanca i jedna jevrijska porodica. Oni su prvi počeli da izvoze kačkavalj pirotski van granica tadašnje Kraljevine Srbije i kasnije proširili svoju delatnost na izvoz ćilima. Tako su bili jedna od najuticajnijih firmi za izvoz ćilima na strano tržište. Sem toga, oni su se onako dosta bavili tim zanatskim poslovima. Zanimljiv podatak je da je prvu fotografsku radnju u Pirotu otvorio Jevrin Abravanel, koja je kasnije bila maltene glavna fotografska radnja u varoši sve do Drugog svetskog rata. I iza sebe su ostavili česmu u samom centru Pirota, koja se i danas zove Papova česma po braći Papo, koji su je podigli kao dar svojoj varoši 1905. godine. Ta godina još uvek je postojena u kamenu, tako da može da se vidi. I bukvalno, kao što smo i rekli, gotovo da nije bilo oblasti javnog života gde nisu učestvovali.
Tu madre cuando te parió y te quitó el mundo corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar segundo. No quiero la vida.
kuda po Srbiji.
Sa istoričarom Davorom Lazarevićem nastavljamo priču o Pirotu i Piroćancima kroz vreme.
Jednako tako kao što su Jevreji bili deo života grada Piruta, o sledećoj temi koja se uklapa u ovu priču je i vaša knjiga Ruska emigracija u Pirotu. To su dakle vreme oktobarske revolucije i ljudi iz Rusije koji su ovde i bilo ih je u dosta gradova u Srbiji, pa evo vi ste ovde zabeležili čak i u jednoj knjizi celu tu situaciju, je li ih bilo mnogo, jesu i oni ostavili tragove, šta se tu dešava?
Pa jesu, Pirot je imao, ajde kažemo, neku istorijsku sreću da se nađe na putu ruskim emigrantima. Pre Prvog svetskog rata nešto slično se dešavalo sa emigrantima iz Austro-Ugarske, to su bili Česi, Poljaci, Slovaci, koji su takođe našli u Pirotu, uneli taj neki evropski duh, bavili se...
Tako, ali to je deo mnogih priče istorijske mnogih gradova u Srbiji. Mnogi Česi su bili prvi apotekari.
Tako je.
Znamo već pričajući priče po gradovima u Srbiji da je to zaista bilo...
To je svuda skoro bilo zastupljeno, ali u ovim malim sredinama je od posebnog značaja, jer su oni zaista, tako je, bukvalno su te oblasti se rodile zahvaljujući njihovoj delatnosti. I na to su se negde ruski emigranti nadovezali. Ja sam tu upotrebio neki izraz koji ih onako možda i najbolje opisuje, da je to bila neka vrsta elite u prolazu na ovim prostorima, kao što su Česi bili dominantni pre Prvog svetskog rata, to su posle bili Rusi. E sad, zašto u prolazu? Oni su se ovde našli ne svojom voljom i tadašnja kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca ih je raspoređivala po gradovima, zavisno od potreba samih gradova za tim školovanim kadrovima, svi su kuburili sa njima, pa i Pirot. I ovde je bilo dosta ruskih inženjera, bilo je slikara, bilo je muzički obrazovanih ljudi, bilo je lekara. Te struke su negde bile najzastupljenije i po nekim mojim istraživanjima kroz Pirot je prošlo par stotina ruskih emigranata. Ja sam u ovoj knjizi uspeo da uhvatim u vremenu, što bi se reklo, biografije njih 50-ak, koji su bili uglavnom visoko obrazovani, radili kao profesori Pirotske gimnazije, profesori učiteljske škole, predavali predmete od matematike, hemije, preko biologije do umetničke grupe predmeta, likovno, muzičko, vodili pirotske horove.
Je li to detaljno dokumentovano u arhivu?
Jest.
Postoji građa na osnovu koja
postoji se... Postoji jedan deo građe kod nas, drugi deo u arhivu Jugoslavije, fondovima Ministarstva prosvete, unutrašnjih poslova, tako da o njima ima dosta tragova i uspjeli smo da te njihove biografije izvučamo iz zaborava, da ih na neki način ispotenciramo, jer su to ponovo ljudi koji su ovde zadržavali u proseku 2-3 godine. Najčešće 2-3 godine. Bilo je svega...
Zaista su imali neki drugi cilj.
Tako je.
Gde su krenuli?
Većina njih...
Gde su odlazili?
Pa većina njih je imala uglavnom zahteve da odu u neka razvijenija mesta i tražili stalno. Imamo njihove dopise gde traže premešta i pa čak i kod nas, znači bio im je cilj da se dokopaju Beograda, Vojvodine, jer je Pirot ipak bio jedno učmalo mesto u odnosu na ono odakle su oni uglavnom dolazili. Su to bili pretežno oficiri Bele armije sa visokim ili...
Nisu li oni dobro dolazili sa porodicama ili sami? Kako to
uglavnom u Pirotu samci, uglavnom pretežno muškarci, bilo je svega par žena. Sad deo njih se ovde ženio, što je interesantno, pa su zbog toga i ostajali u Pirotu, ali je to, da, nekoliko njih je i ostalo, nekoliko njih nažalost su stradali od onoga od čega su pobegli, odnosno zateko ih je Drugi svetski rat u Pirotu i komunisti su ih po nekakvom defaultu automatski deklasirali ili odvodili u logore ili su ih naprosto likvidirali po uputstvima kominterne, tako da eto, imali su i bilo i tih sudbina da od onoga od čega su prvobitno pobegli ih je na kraju stiglo ovde gde su se najmanje nadali. zanimljivo je da su iza sebe ostavili bogatu zaostavštinu, naročito slikari koji su učestvovali u oslikavanju pirotskih hramova. Imamo u Tijabarskoj crkvi deo ikonostasa koji je radio ruski slikar Ševčenko, zapravo poreklom Ukrajinac iz današnje perspektive, koji je ovde radio do 50 i neke godine, uspeo da preživi i drugi svetski rat. Imamo Apolona Prokofjeva, takođe ruskog slikara, koji je ostavio za sebe nekoliko umetničkih slika koje se čuvaju u muzeju Ponišavlja, Evgenija Prutkova, koji je kasnije završio u Vojvodini u Vršcu, gore ima i porodicu, čak i ozbiljan legat njegovih slika se čuva u njihovom muzeju. Bilo je i nekoliko vrsnih horovođa koji su vodili pirotske horove, tako da su Rusi onako oplemenili život varoši, doneli taj neki drugačiji duh i učestvovali u onome što bismo mogli nazvati stvaranjem modernog Pirota.
Da, od njih je koncipirana upravo po ličnim imenima i prezimenima onih pripadnika ruske emigracije koji čiste živote uspeli da istorijski osvetlite, je li tako? I mi po imence možemo da se upoznajemo sa nekim detaljima iz njihovih života. Ima tu i žena, evo.
Ima.
Pa par žene, da. Reči da ono...
Da, koje su zapravo bile, neke su bile udate za Ruse pa su došle ovde,
je
li tako?
Pa uglavnom je u pitanju ta neka populacija žena u ranim 20. ili eventualno tim nekim kasnim 20. godinama, koje su bile ili svršene maturantkinje ili su imale neku visoku školu, tako da su ovde uglavnom upošljavane kao nastavnice, odnosno honorarne učiteljice. Pošto
isto su se kratko zadržavale.
Pa isto, znači prosek zadržavanje je dve i pol godine.
Trag je ostao, tako?
Jest.
Priča se o tome i dan danas se čuva, sećam.
Jest, i baš po toj nekoj umetničkoj i arhitektonskoj zaostavštini njihovi inženjeri su učestvovali u urbanizaciji pirotske varoši. Kaldrmisanje ulica, regulisanje večnih tokova Nišava, eto, čuveni pirotski kej.
Da, stalno čudi kako može Nišava kroz Pirot kad je to Niška.
Da, to sam se ja kao mlađa iznenadila da Nišava protiče još neku dosim kroz Niš.
Ko je kuda?
Da, sad to nije istorija, ali vola bi da zabeležimo, pa sad u kojoj god priči iz Pirota, pa može i u ovoj. Priča se često, kad se pomene Pirot, o vašem šetalištu dvostrkom, čini mi se, drvoredu, koji je baš pored Nišave, jako lepo izgleda na svim fotografijama, mi ćemo otići da vidimo. Sad govorimo o nekom uređenju grada, je li to takođe istorijski nešto, je li to tako nastalo davno? Da, od kad potiče taj divan, prosto divan je vidi kad pogledate reku i dvostruki drvored i šetalište?
Pa evo, naredne godine se navršava tačno 100 godina od izgradnje
Kako
nasipa.
Kako zovete taj deo grada?
Mi ga zovemo Kej.
Kej.
On je prvobitno bio nazvan Veljin Kej, pošto je Velja Vukićević, jedan od istaknutih političara međuratne Jugoslavije, bio narodni poslanik za grad Pirot i bio profesor Pirotske gimnazije i dosta se zalagao za Pirot na nivou države, da tako kažemo, bio dobra konekcija sa vlastima gore. On je omogućio da se obezbede sredstva za regulisanje toka Nišave. S obzirom da je Nišava bila vekovni problem za Piroćance, jer je plavila, naročito ovaj Tijabarski deo koji zato i dobio naziv Tijabara, jer je stalno bio
Tikabara
ili u podzemnim vodama ili bukvalno poplavljen, tako da je trebalo rešiti Nišavu, ukorititi je, regulisati njen tok kroz grad da bi se te poplave izbjegle. I 23. godine su podignuti nasipi zemljani sa jedne i sa druge strane, čime je rešen tok kroz grad. Ispravljeno je korito, tako da ona danas ima onako bukvalno prava kostrela kroz ovaj urbani deo. Ukrotili smo je. I nakon toga je nastao izazov kako nasipe sačuvati od erozije, s obzirom da ona ponovo nailazila pa bi odnela deo nasipa. I početkom 30. godina prošlog veka su došli na ideju da zasade drvored lipa.
A lipa?
Lipa,
tako. A miriše, jel da?
Tako da tada su...
Jel sam bilo pravo kad se reka dvostruki drvored?
Pa jeste, i sa jedne i sa druge strane. To, pritom na samom nasipu je takođe dvostruki. Znači i sa jedne i sa druge strane
nasipa.
nasipa su sađene na izmenično lipe i on je u prvobitnom formatu pokrivao jedan manji potez od ovog današnjeg, od takozvanog velikog ili golemog mosta, kako ga mi Piroćanci zovemo, pa gore prema Železničkom mostu. Danas je on proširen i prema izlazu iz Pirota i dole prema ulazu, odnosno prema istočnoj i zapadnoj kapiji, i to je verovatno najveći drvored i šetalište tog tipa možda i u ovom delu Evrope.
Dakle, puni 100 godina sledeće 2023.
Tako, naredne godine je 100 godina od izgradnje nasipa.
I se postavljamo omiljeni deo grada većini Pirota.
Pa u ovim letnjim mesecima najomiljeniji, jer tu zaista onako prirodna kladovina i od samog drvoreta i od nišave.
Stogodišnjih lipe
i,
zapravo,
jel? Eto, lipe su još uvijek tu, sada se polako i obnavljaju, ta stabla sada se da. Nova.
Bližeći se kraju razgovora sa Davorom Lazarevićem, nismo preskočile, a da i njega ne pitamo.
Obično kad snimamo ovakve priče, svuda pitamo ljude koji su istoričari ili hroničari šta je to neki zlatni period, i najčešće dobijemo odgovor da je to u mnogim varošima kod nas u Srbiji ili gradovima ili mestima bio period između dva svjetska rata. Je li Pirot tu ista priča?
Jeste, pa možda sad i mi to malo romantičarski posmatramo, ali ako gledamo i činjenice i uzmemo u obzir sam karakter tog vremena i svega što se tada dešavalo, zaista se može reći da je to početak tih nekih zlatnih i lepih godina za pirotski kraj. Ono što možda tu najupečatljivije jeste izuzetno jak preduzetnički duh koji se ovde gaju, ti pirotski trgovci, zanatlije, industrijalci su delovali van okvira lokala. Eto, svi danas Pirot prepoznaju i po čuvenom brendu Tigar, koji je zapravo nastao tako je nastao 35. godine osnivanjem fabrike gumenih opanaka Tigar, koju osnivaju Tigar, osnovano od strane dve pirotske preduzimljive porodice, Dimitrije Mladenović, Mita Gaga i braća Cekići, koji su tada prepoznali jednu proizvodnu šansu da konkurišu čuvenim Bata opancima iz Čehoslovačke i napravili čuveni pirotski gumeni opanak, a ubrzo krenuli i da se bave proizvodnjom tehničke gume, a nakon Drugog svjetskog rata je tu došla i čuvena Autoguma, koja danas predstavlja, možete reći, glavni brend Pirota i maltene glavni ekonomski benefit na ovim prostorima u okviru kompanije Tiger Tires. Tako da su ti Piroćanci iz međuratnog perioda imali malo i šire vidike, gledali što se kaže i preko brda. Eto, ponovo privatnom inicijativom je podignuta i prva hidroelektrana u ovom delu Srbije, to je hidroelektrana na reci Temac, ponovo ista ekipa Mita Gaga, braća Cekići, 39. 40. puštaju to u rad i zahvaljujući tome Pirot dobija mnogo jaču struju. Pre toga je bila jedna termoelektrična centrala koja je zadovoljavala potrebe samo uličnog osvjetljenja, ali ne i napajanja domaćinstava ili fabrika, tako da je sve negde izlazilo iz tog privatnog sektora. Država je vrlo malo uticala, eto, uzmemo i gradnju školskih zgrada koje u to vreme niču u Pirotu, gotovo sve su podignute donacijama, uplivom tih, rekli bi danas, krupnih kapitalista, lokalnih preduzetnika i tu i tamo uz pomoć države, ali većinske snage u tom pregalaštvu su bile domaćeg porekla, lokalnog porekla. Taj osjećaj za opšte dobro, za dobrobit zajednice je bio izuzetno jak, tako da su ti bogati ljudi odvajali i za siromašne i za bili mecene umetnicima, stvaraocima i tako dalje, što je nešto čime to danas možda ne možemo baš da se dičimo, ali u tom vremenu je to prosto bio neki stil života.
I evo, da ne bude da smo sve teme izabrali mi, a vi ste istoričar, kažete šta je još u gradu neka neki pokazatelj prošlih vremena, šta je još neka odrednica, kao što smo eto pokušali da i kroz to ispričamo priču s prošlosti ovog kraja?
Pa u principu, eto, za neki možda širi auditorijum, dolazak u Pirot bi možda bio interesantan i po fantastičnoj hrani, koja je proizvod tih uticaja.
Hrani istorijskoj.
Je ona proizvod tih mnogobrojnih uticaja, pre svega orientalnih, od punjenih paprika, sarmi u vinovom listu, pa preko drugih nekih đakonija koje se ovde spremaju, tako da to je nešto što je isto za naš kraj vrlo onako prepoznatljivo i što ostavlja utisak ljudima koji ovde prvi put dolaze. I ono što smo eto i na početku pomenuli, možda taj otvoreni duh samih Piroćanaca, koji naprosto svakoga prihvataju dosta onako prisno, nemaju tih, da, neposredni su, tako je, nemaju barijera prema ljudima sa strane i obično svi koji dolaze uvijek imaju jaku želju da se ponovo vrate.
I možete biti sigurni, ko u Pirot svrati, taj mu se i vrati. Kao što ćemo mu se i mi u našim narednim emisijama vraćati još mnogo puta. Jer ćilim pirotskih priča smo tek prostrle i predstavile vam samo njegovu osnovu. Slede mnogobrojne šare i motivi koje kuda. Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobrodošli u našu 25. jubilarnu sezonu. Samo za vas na sceni Madlenijanuma, razigrano, veselo i raskošno. Premijera operete Pariski život, drame Gospođica Julija, Da krenemo iz početka, Pluća, Felix i Doris i obnova komedije Dolce Vita. Madlenijanum, mesto susretanja. Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Eko.